Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Utorak je 4. maj, vijesti dana. U Bosnu i Hercegovinu stiglo 10.500 Pfizerovih vakcina, prva isporuka iz Evropske unije. Oliver Varhelji, Evropski komesar za proširenje, izjavio da je Evropskoj uniji stalo do Bosne i Hercegovine i regiona. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini prijavljeno novih 280 slučajeva koronavirusa, preminula 61 osoba. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko obratit će se danas Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i predstaviti 59. izvještaj o Bosni i Hercegovini generalnom sekretaru UN-a o statusu provođenja mira u BiH. Prve vakcine iz Evropske unije stigle u Crnu Goru. Evropska agencija za lijekove, EMA, počela je proceduru razmatranja vakcine Verocell protiv COVID-19, čiji je proizvođač kineska kompanija Sinovac. Svjetska zdravstvena organizacija trebala bi ove sedmice odlučiti hoće li odobiti dvije kineske vakcine protiv COVID-19 za hitnu upotrebu, izjavila je Marijanđela Simao, pomoćnica generalnog direktora u ovoj instituciji. Radi se o vakcinama Sinopharm i Sinovac. Najmanje 23 osobe poginulo je, 65 povrijeđeno kada je se srušio nadvožnjak kojim je prolazio metro u Mexico City-u. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju na oblačenje sa juga uz slabu kišu. Lokalno u Hercegovini je moguć jači pljusak. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24 stepena Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosnu i Hercegovinu stiglo je 10.500 doza Pfizerovih vakcina protiv koronavirusa koje finansira Evropska unija. Uoči dopreme vakcina u Sarajevo došli su Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i savezni ministar za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksandar Schallenberg. Varhelji je na sarajevskom aerodromu izjavio kako je donacija vakcina Bosni i Hercegovini korak ka izlasku iz pandemije i postoje kampanje vakcinacije u BiH. Aida Đugu.
Evropska unija od početka pandemije brine za Bosnu i Hercegovinu, rekao je tokom primopredaje prvog kontingenta vakcina Bosni i Hercegovini iz mehanizma Evropske unije, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.
Our help is to help you.
Ova pomoć je da se obezbijede vakcine za medicinske radnike koji su na prvoj liniji borbe protiv pandemije. Svi medicinski radnici u BiH mogu biti vakcinisani ovim dozama vakcina koje su danas pristigle. To je sigurnost za njih i građane Bosne i Hercegovine.
Evropska unija će predati 651.000 doza vakcina za regiju Zapadnog Balkana, dok će BiH od toga dobiti više od 214.000 doza. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija se zahvalio komesaru Oliveru Varheliju što je lično došao da isporuči vakcine za Bosnu i Hercegovinu i vladi Austrije posredstvom koje je izvršena isporuka ovih vakcina. Tegeltija je još napomenuo kako u maju i junu očekuju da u BiH stigne više od 850.000 vakcina.
Nama ostaje dalje da radimo i sa Evropskom unijom na nabavci novih doza količine vakcine. Očekujemo da je entiteti kroz svoje direktne nabavke obezbedi još određenu dodatnu količinu vakcina i ukoliko isporuka vakcina i sistema COVAX bude išla po planu kako je definisano za mjesec maj i jun, siguran sam da sad Bosna i Hercegovina ulazi u stabilan sistem vakcinisanja svih građana.
Savezni ministar za evropske međunarodne poslove Austrija Aleksandar Schallenberg rekao je kako se donacijom vakcina otvara novo poglavlje u borbi protiv pandemije u Bosni i Hercegovini.
Mi u Austriji dobro razumijemo da naša sigurnost zavisi od sigurnosti u susjedstvu. Vaša dobrobit je i naša dobrobit. U Austriji živi više od 200.000 ljudi s porodičnim vezama u Bosni i Hercegovini. Ne možemo mi biti sigurni dok svi u okruženju nisu sigurni.
Iz mehanizma EU for Health, a posredstvom vlade Austrije, BiH očekuje ukupno 214.000 doza Pfizer-BioNTech vakcina do avgusta mjeseca, a putem istog mehanizma očekuje se i 380.000 doza AstraZeneca iz Poljske. Bosna i Hercegovina i dalje očekuje blizu milion vakcina koje su plaćene kroz COVAX mehanizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Direktor regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, nakon sastanka sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom i premijerima Federacije Republike Srpske Fadilom Novalićem i Radovanom Viškovićem, iskazao je zahvalnost svima koji su stali na prvu liniju u borbi protiv pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Rekao je da Svjetska zdravstvena organizacija želi da sarađuje sa svim nivoima vlasti u BiH kako bi se zdravlje stavilo na vrh političkih prioriteta.
We will continue to advocate tireless.
Mi kao Svjetska zdravstvena organizacija i dalje ćemo zagovarati što jače distribuciju vakcina i također ću u svojim razgovorima sa predsjednicima država naglašavati koliko je važno da se dijele vakcine svim državama panevropske regije. Globalno smo vidjeli da je početak vakcinacije bio relativno spor, međutim moramo shvatiti da ovo nije rutinska imunizacija, već imunizacija koja se bori protiv globalne pandemije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Policija u Mostaru uradila je sigurnosnu procjenu uoči gradskog derbija između Zrinjskog i Veleža, koji će u okviru BH fudbalske premijer lige biti održan ovog vikenda na stadionu pod Bijelim Bregom u Mostaru. To je danas za Radio Slobodna Evropa rečeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon sastanka koji je jutros održan u vezi sa derbijem. Prije desetak dana u Mostaru je grupa huligana koji se predstavljaju kao navijači Zrinjskog izazvala veći incident kada su u vrijeme policijskog sata upali u naselje Donja Mahala gdje su uništavali imovinu i napadali ljude. Mirsad Behram.
Policijska stanica Mostar Centar, koja je nosilac osiguranja gradskog derbija u subotu između Zrinjskog i Veleža, uradila je sigurnosnu procjenu na terenu. Na osnovu te procjene bit će sačinjen plan osiguranja derbija, kako bi meč protekao bez narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, kazao nam je portparol uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić.
Kako znamo, na stadionima nije dozvoljena pristup publike radi ovih pandemijskih mjera, tako da ćemo po dubini onaj stadiona i grada Mostara sprječavati huliganske nerede.
Upravo su predstavnici policije učestvovali na jutrošnjem sastanku u gradskoj vijećnici Mostara u vezi sa derbijem, zajedno sa zvaničnicima Sportskog saveza grada Mostara, gradske uprave, gradskog vijeća te klubova Velež i Zrinjski. Predsjednik Mostarskog sportskog saveza Senad Kevelj rekao je uz ostalo kako su 4 prethodna derbija prošli bez ikakvih problema te je izrazio nadu da će tako biti i ovog puta.
Je fudbalski teren mjesto gdje se treba dokazivati ko je bolji, ko je jači, ko je kvalitetniji na kraju krajeva, a nikako da bude to ulica. Ulica je nešto što zaista najmanje nam treba u ovom trenutku. To je nešto što trebamo pokušati zaobići na sve moguće načine.
Podsjetimo, Mostar je pretprošlog vikenda bio poprište nereda kada je grupa huligana koji se identificiraju kao navijači Zrinjskog kasno uveče ušla u naselje Donja Mahala u starom dijelu grada i izazvala veći incident u kojem je jedna osoba završila u bolnici, a 10 lica je uhapšena. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je izrazio uvjerenje da se tokom i nakon derbija neće ništa negativno dogoditi.
Meni je bitno da pošaljemo jednu poruku zajedništva, jednu poruku sporta i da iza subote nemamo nekih repova, danas se ne proziva u medijima po nekakvim negativnim informacijama iz grada Mostara, nema nikakvog razloga za tako nešto.
Predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić naglasio je da se derbi Zrinjski Velež odigrava u trenutku dok se oba kluba bore za izlazak u Europu.
Nadam se da neće biti nikakvih incidenata, pozivam građane kao i navijačke skupine da pokažu svoju ljubav prema ovim klubovima na jedan sportski i kulturan civilizacijski način, da ovo protekne najbolje i da iz Mostara, kako su počele ići pozitivne priče, tako i nastavimo u ovom duhu.
Iako je učestvovao na sastanku, predstavnik Zrinjskog nije bio na preskonferenciji, upriličeno je nakon susreta u gradskoj vijećnici. Predsjednik fudbalskog kluba Velež Šamsudin Hasić, odgovarajući na pitanje novinara, potvrdio je da je na sastanku odigravanje derbija sagledano i sa aspekta sigurnosti. Hasić je kazao da je na policiju apelirano
da urade sve što je u njihovoj moći, da se preduprede svi eventualno planovi nekih slobodnih strelaca ili grupa kojima je za cilj nervoza u Mostaru i stvaranje nereda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Evo nas u Novom Pazaru. Iako nadležni mjesecima unazad upozoravaju da je epidemiološka situacija nestabilna i zabrinjavajuća, ovo je jedan od gradova u Srbiji gdje se vakcinacija protiv koronavirusa ne odvija zadovoljavajućom dinamikom. Imunizovan je tek svaki peti punoljetni građanin, odnosno prvom dozom vakcinisano je 11.900 osoba, a revakcinisano 8.800 novopazaraca, što je oko 21% punoljetnih građana. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadil Spahić, kaže da su oni relativno zadovoljni odzivom, ako se uzme u obzir veoma razvijen antivakcinalni lobby na ovim prostorima, niži nivo zdravstvene prosvećenosti, opstrukcija i velika doza nepoverenja. Spahić smatra da zdravstveni radnici nisu dovoljno uradili da prosvete građane, ali ni da inspekcijske službe nisu radile svoj posao, te da su sve strukture u ovom društvu zakazale i da je sada došlo do akumulacije svega toga. Poražavajući je i podatak da je procenat imunizovanih među zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru, izuzimajući Zavod za javno zdravlje, oko 30%. Ovaj grad, koji ima oko 100.000 stanovnika, od čega oko 55.000 punoletnih građana, u junu i julu prošle godine bio je žarište koronavirusa u Srbiji, a snimci i fotografije pacijenata koji leže po bolničkim hodnicima, kao i onih koji dele kiseonik na jednom ležaju, obišle su svet. Novopazarka Majda Gusinac smatra da su njeni sugrađani izgubili poverenje u zdravstvo i da previše veruju svemu što pročitaju na internetu.
Posećuju razne portale koji nisu verodostojni, daju neispravne informacije i ljudi veruju svemu što čuju i što pročitaju i plaše se vakcinacije. Mislim, ima tu i onoga da dugo, već godinu i više slušamo o svemu i nismo sigurni koliko je šta ispravno, ali ima i toga da kruže neispravne informacije. Moj lični stav je da bi svakako trebalo da se vakcinišu svi, što više ljudi, da bi se stekao imunitet, da bi što pre izašli iz ove cele situacije.
Međutim, njen stav ne dele Hazbo i Šefka, koji će se vakcinisati, kako tvrde, samo ako budu morali.
Ja sam Hazbo Kališik, ja sam preležao koronu i nemam nameru da se vakciniše, s obzirom da je moje mišljenje nekako nije pozitivno što se tiče te vakcine, ne bi se vakcinisao. Ko dođe do nekog zakona, da moramo svi, onda ću se i ja vakcinisati.
Ja i Šek. Ne, nisam se vakcinisala i ne želim da se vakcinišem. Ne verujem zbog toga što ne znam sa čime se leči prvo. Eto, zbog toga, ne priznajem ovak.
Zvanični podaci pokazuju da je oko 60% imunizovanih Novopazaraca primilo vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm, trećina je primila Pfizer, dok je nešto više od 900 osoba primilo Sputnik V, a od 100 AstraZeneca vakcinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Somboru u Srbiji Siniša Perić 9 mjeseci čeka na invalidsku penziju u Bosni i Hercegovini. Riječ je o osobi koja pravo na penziju ostvaruje u dvije države, budući da je radio i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Njegov slučaj pokrenuo je pitanje zbog čega se toliko čeka za ostvarivanje prava na penziju, ako je zakonski rok 2 mjeseca. Iz Penzijenog fonda Federacije BiH ističu da se u nekim slučajevima događaju greške i propusti kojim je uzrok ljudski faktor. Ivan Katavić.
Siniša Perić posljednjih 8 godina živi u Srbiji u Somborskoj općini, ali je veći dio radnog vijeka proveo u Gračanici na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. 2019. godine doživio je povredu na poslu. Ne može više raditi, pa je zatražio invalidsku mirovinu. Kada zbroji staž u Srbiji i Bosni i Hercegovini, trebao bi dobiti prosječnu mirovinu od oko 200 eura. Zahtjev prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje predao je sredinom prošle godine, no još uvijek nije dobio rješenje.
Ja šaljem razne mailove, molim, kumim, opisujem kako živim, međutim, oni uopšte to ne uzimaju, ne dotiče ih. Stalno dobijam upit šta je sa mojim prijenicom putem maila, oni kažu da je on u toku.
Siniša se obraćao na brojne adrese tražeći odgovor zašto njegov predmet nije gotov. Odgovor je dobio od kantonalnog mirovinskog fonda sa sjedištem u Tuzli da je predmet gotov i da se nalazi u pisarnici.
Mjesec i pol dana taj moj završeni predmet čeka u pisarnici. Jel me sad razumijete? A oni imaju 60 dana da donesu rješenje. A moj prijednik koji je završen, 9.3. leži u latici. Sad treba neko da izvadi to iz latici i da pošalje meni.
Na upit Radio Slobodna Evropa iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje tražili smo odgovor što je sa predmetom Siniše Perića. Glasnogovornik zavoda Amel Lizde.
Radilo se malo kompleksnom predmetu, dakle, jer u pitanju bila invalidska penzija gdje je bilo involvirano više institucija od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Instituta za medicinsko vještačenje te i Fonda PIO Republike Srbije. Još jedan od bitnijih faktora koji utječe generalno na rad svih institucija zadnjih mjeseci, na sve ostvari, na ekonomiju i na kompletan svijet, jeste korona pandemija, dakle, koja je utjecala i na poštanski promet, što je naravno zbog čega je duže trajao taj proces i naravno smanjen kapacitet ovih institucija, naravno svakako utjecao isto na dužinu rješavanja ovog predmeta.
Na pitanje zbog čega gotov predmet više od mjesec dana stoji u pisarnici, Lizde je odgovorio.
Pa nažalost nekad utječe ljudski faktori na rješavanje predmeta. Ne dešava se često, ali desi se i taj propust, nažalost, ali evo, sve manje i manje, mislim, zaista radimo dosta toga da unaprijedimo rješavanje.
Ređo Mehić, predsjednik Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je na jednom sastanku koji je održan prošle godine sa svim kantonalnim zavodima za invalidsko i mirovinsko osiguranje dobio odgovor da je veoma teško uvesti nekog u pravo dok se ne provjere svi elementi da li je podnositelj zahtjeva stekao uvjete za ostvarivanje mirovine.
O tim prije pogoršava situacija rat koji je bio gdje ljudi napustili Sarajevo, Mostar, Tuzlu, pa otišli pa su radili negdje u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Njemačkoj i onda treba prikupiti silne podatke iz tih drugih zemalja gdje su ljudi radili.
Prema zakonu, entitetski zavodi za mirovinsko osiguranje dužni su u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu. Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa ukupno 23 države. U toj zemlji, prema podacima entitetskih fondova za mirovinsko osiguranje, trenutačno status umirovljenika ima blizu oko 700.000 osoba. Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini funkcionira na principu međugeneracijske solidarnosti. Sadašnji radnici uplaćuju doprinose iz kojih se mirovine sadašnjim umirovljenicima. Budući da je to bilo neodrživo, od prije nekoliko godina mirovine su se u oba entiteta počele isplaćivati putem entitetskih proračuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I svijeta. Ministri vanjskih poslova vodeći svjetskih ekonomija sastaju se u Londonu na prvim direktnim razgovorima poslije više od 2 godine. Kako je najavljeno, Velika Britanija će od G7 tražiti odlučnu akciju za zaštitu demokracije od globalnih prijetnji, poput onih koje predstavljaju Rusija i Kina. Pripremila Mirna Sadković.
Kao domaćin drugog sastanka ministara vanjskih poslova u Londonu, osmišljenog da postavi temelje za summit lidera u junu, britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab će voditi razgovore između grupe 7 bogatih nacija o prijetnjama demokratiji, slobodama i ljudskim pravima. Britansko predsjedavanje G7 prilika je za okupljanje otvorenih demokratskih društava i demonstriranje jedinstva u vremenu kada je prijeko potrebno rješavanje zajedničkih izazova i rastućih prijetnji, izjavio je Raab. Osim članova G7, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Država, Britanija je ove sedmice pozvala i ministre iz Australije, Indije, Južne Afrike i Južne Koreje. Njihov prvi susret uživo nakon 2 godine vidi kao priliku da pojača podršku međunarodnom sustavu u trenutku kada kaže da kineski ekonomski utjecaj i ruska zločudna aktivnost prijeti da ga potkopaju. U ponedjeljak nakon sastanka sa Dominicom Raabom, američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da postoji potreba za stvaranje globalnog saveza zemalja. On je naglasio da ne želi kritikovati Kinu, ali treba osigurati da ona igra po pravilima. Na sastanku će, kako je najavljeno, osim Kine i Rusije, tema biti puču Mijanmaru, gdje se očekuje dogovor oko uvođenja dodatnih sankcija, potpore embargu na oružje i veće humanitarne pomoći. Kako javlja Reuters, popodne će tema biti Rusija, uključujući kako odgovoriti na manevre trupa na granici sa Ukrajinom i zatvaranje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Dominic Raab je u nedjelju rekao da želi da G7 razmotri zajedničku jedinicu za pobijanje ruskih dezinformacija i propagande. Kako javljaju britanski mediji, sastanak ministara vanjskih poslova 7 ekonomski najjačih demokratija započinje večerom, ali sa odstojanjem za prilično velikim stolom. Svi učesnici, njihovi saradnici i uposlenici britanskog ministarstva vanjskih poslova svakodnevno će se testirati na koronavirus. Tokom zasjedanja pregrade od pleksiglasa razdvajat će delegacije ograničene na mali broj osoba i zemalja koje učestvuju. Lični sastanak neophodan je uprkos ograničenjima putovanja koja vrijede za obične građane i građanke, rekao je domaćin domaćin britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab. Ministri i diplomate žele ponovo imati mogućnost za neformalne razgovore o problemima te razgovarati u hodniku ili na bilateralnim sastancima. Kako se ministri vanjskih poslova G7 sastaju samo jednom godišnje, sastanak u Londonu je prvi od 2019. godine.
Novim projektom deminiranja, koje se finansira sredstvima Svjetske banke, planiran je uklanjanje mina u nekoliko opština sliva rijeke Save. Ovim projektom u opštini Šamac od mina će biti očišćeno oko 110.000 kvadratnih metara zemljišta u priobalju rijeke Save, javlja Zoran Matkić.
Na području općine Šamac pod minama je još oko 860.000 četvornih metara, uglavnom poljoprivrednog zemljišta. Zahvaljujući projektu uklanjanja mina u slivu rijeke Save, minsko kontaminirane površine će se u općini Šamac značajno smanjiti, a time i opasnost po građane. Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Kroz projekat deminiranja područja rijeke Save, koje će obuhvati niz opština u Republici Srpskoj, uključujući i Gradišku, i Brod, evo i Šamac, biti deminirano negdje oko 110.000 kvadratnih metara površina uz rijeku Savu, i to će biti sve finansirano kroz projekat Svjetske banke. I ono što je posebno interesantno jeste činjenica da, pored svih započetih projekata, u sklopu stvaranja uslova za izgradnju autoputa Beograd-Banja Luka, također nekih stotinjak hiljada metara kvadratnih će biti deminirano na području Srednje Slatne Gajeva uz korito rijeke Tolisa.
Čekajući dolazak timova za razminiranje, pripadnici civilne zaštite općine Šamac pokrenuli su aktivnosti na zanavljanju znakova upozorenja na zemljištu kontaminirano minama. Milan Blagojević, koordinator za razminiranje općine Šamac.
Sprovode se u 7 mjesnih zajednica na području općine Šamac. Mi planiramo negdje otprilike da utrošimo nekih 150 oznaka koje donira Centar za uklanjanje mina. Opština Šamac učestvuje, znači, u ljudstvu, obezbijedila je kolje, znači, i jedno terensko vozilo, naravno sa svom pratećom opremom.
Na području općine Šamac od završetka rata do danas razminirano je 6 milijuna četvornih metara zemljišta od ukupno 7 milijuna. Od mina je na ovom području stradalo 36 osoba, od kojih 19 sa smrtnim ishodom, a 17 osoba je lakše ili teže ozlijeđeno. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Poljoprivredna kultura batat u Bosni i Hercegovini još uvijek se rijetko uzgaja. Poznat je pod nazivom slatki krompir. Uzgojem batata bavi se i poljoprivrednica u okolini Doboja, koja kaže da je željela da proizvodi nešto novo i zdravo. Arnes Grbešić.
Jadranka Subotić iz sela Osada kod Doboja ubraja se među rijetke uzgajivače batata ili slatkog krompira, ne samo u ovom kraju, nego i u Bosni i Hercegovini. Ova poljoprivredna kultura potiče iz Srednje i Južne Amerike.
Pored svega onoga klasičnog koji mi u našim uslovima uzgajamo, ja sam željela uzgojiti nešto organsko, nešto svoje, nešto možda drugačije. Našla sam tako nekih priča na internetu o tom krompiru batatu. Onda sam poručila sebi par kilograma i sa jednom komšinicom dogovorila se da podijelim krompir meni, krompir tebi, da probamo. To krompira batata ima 400 vrsta. Ja imam samo 4 vrste. Žuti, bijeli, ljubičasti i narančasti.
Uzgojem batata poljoprivrednica iz okoline Doboja bavi se već 10 godina.
U odnosu na obični, osnovna prednost mu je što se ne tretira hemijskim sredstvima, znači zdrav je, organski i ne napada ga zlatica. Preporučuje se kao prva hrana bebama poslije majčinog mlijeka, preporučuje se dijabetičarima i nama koji želimo, naravno, da se hranimo zdravo. Interesantan je, ne trebate ga soliti, ima tako fin ukus nekakav prirodni, ima dovoljno u sebi soli prirodne, da, znači, a soj je nešto što u našim uslovima zaista se koristi možda i previše. Ne morate ga praviti ni sa kakvim začinom.
Sadnica za novu sezonu već je pripremila. Ubrzo će se naći na njenoj oranici.
Počnete negdje krajem januara da proizvodite sadnice, a rasađuje se negdje oko 15. maja, ili tako recimo. Kad prođu svi oni mrazevi, tamo onaj dio Bosne i Hercegovine, recimo gdje Čitluk ili dole Hercegovina koji je topao, oni mogu i ranije, nakon 90 dana možete jesti prvi krompir. Od 120 do 150 dana od dana rasađivanja imate krompir koji je spreman za upotrebu, odnosno za skladištenje. List koristite kao salatu, spremate ga kao blitvu ili ga osušite pa ga koristite kao začin, a možete i da motate fine male sarnice u list.
Svoj batat Jadranka Subotić iz okoline Doboja prodaje na lokalnom tržištu, dok sadnice šalje širom Bosne i Hercegovine zainteresovanim uzgajivačima.
Imam istočno Sarajevo, imam Sarajevo, imam Bihać, Cazin, Tuzla, Lukavac, Čitluk, Trebinje, Bileća, po čitavoj Bosni i Hercegovini. Ja ljudima recimo šaljem na 10 kupljeni, ja 11 pošaljem gras. Čisto se ljudi ljepše osjećaju da probaju nešto na kraju krajeva. Ako je 10 platio, možda će tu 11 dat komši. Meni se još uvijek dopada taj sistem da komši uviknete, što naš narod kaže, preko ograde na kafu, nego da živimo, da ne znamo ni ko vam je prvi komšija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini se nakon prošlog rata, zahvaljujući prvenstveno podsticajima međunarodne zajednice, naglo razvijao nevladin sektor. Veći broj organizacija se ugasio, dio ih životari, a samo mali broj radi. Ove posljednje spadaju udruženje građanki Grahovo iz Bosanskog Grahova. Nastalo kao neformalna grupa 10 žena i djevojaka u ljeto 1999. Danas broji više od 350 članica i na koraku od ostvarenja inicijative za uspostavu Centra za socijalni rad. Željka Mihaljević.
Potaknuti ljude na povratak prije 22 godine u ratom razrušenu općinu, pomoći ženama da se organiziraju i žive od vlastitog rada, bilo je veliko iskušenje za Grahovljanke, no uspjele su. Danas nastoje unaprijediti kvalitetu života, a bez centra za socijalni rad to nije moguće. Svjesni su toga i građani.
Pa potreba za Centrom za socijalni rad u Grahu je ogromna, zato što imamo dosta socijalnih slučajeva, ljudi starijih, nemoćnih, sa malim penzijama ili bez ikakvih penzija.
Mi imamo samo službu vezan za socijalni rad, koja se svodi samo na davanje socijalne pomoći ugroženim licima. Međutim, mi u Grahu imamo puno osoba koje apsolutno nisu stanju da se brinu o sebi, te sami tim i probleme svim stanovnicima Bosanskog Grahova prave.
Imamo psihički poremećenih ljudi koji slobodno se šetaju ovuda, niko ne vodi računa ni o njihovoj terapiji, uzimaju ili ne uzimaju, ili idu li na kontrole doktorima, ne idu li, nemam pojma. Pa imamo samohranih roditelja, djece, ima svašta.
U 2020. u odnosu na 2019. godinu dolazi i do povećanja obiteljskog i nasilja nad ženama za 42%, tako da nedostatak centra Grahovljanke od ove godine premošćuju savjetovalištem. Govori nam to predsjednica udruženja Danka Zelić.
Pružamo besplatnu pravnu pomoć ženama, žrtvama nasilja, također psihosocijalni tretman i povremeno uključujemo i doktora, liječnika. Mnogi ne znaju kakva je situacija u Bosanskom Grahu, mi nemamo ovdje doma zdravlja, nego ambulantu koja je ispostava doma zdravlja Drvar i liječnik dolazi samo jednom, maksimalno dva puta tjedno po 2 sata.
Promijenio se i odnos policije prema obiteljskom nasilju, a u vremenu korone suradnja je posebno dobra.
Od prošle godine, znači zbog onog policijskog sata koji je uveden, kad se desi nasilje u obitelji, policija nas kontaktira. Tako da zajedno iziđemo na teren. U biti preuzeli smo službu Centra za socijalni rad.
Za razliku od svojih prethodnika, aktualna vlast spremna je formirati centar. Predsjednica općinskog vijeća Bosanskog Grahovo, Slađana Čeko.
Raspoloženje za formiranje Centra za socijalni rad je tu. Znači, u budžetu smo planirali sredstva za ovu godinu. Vezano za osnivanje Centra za socijalni rad. Potreban nam je prostor. U tome ćemo i raspisati javni poziv. U nedostatku smo sa kadrom potrebnim za sam rad.
Biće to još jedno priznanje i pobjeda udruženja koje je inicijativu za uspostavu centra sa potpisima 100 građana pokrenulo još u prosincu 2019. godine. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.